pod.gr.
Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Αρχαίο storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
Καλοκαιράκι και μου μπαίνετε στα πλοία, στα φεριμπότια, στα flying cat, στα flying dolphin, τα flying penguin, δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει, για να μου πάτε στα ελληνικά τα νησιά και ταλαιπωριέστε και γκρινιάζετε που μέσα στην αίθουσα κάνει πάρα πολύ ψήξη και έξω έχει πολύ αέρα και υγρασία και σου κολλάει όλη η αρμύρα της θάλασσας και βρωμάει και όλη αυτή την καπνίλα του πλοίου. Εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, και σε πολλούς άλλους δεν αρέσει. Το κάνουμε και βαριγκωμάμε. Πού να ήσασταν μέσα στην Αργό που πήγαινε για την αργοναυτική εκστρατεία? Αυτή ήταν η δική μου αποτυχημένη εισαγωγή στο επεισόδιο που θα μάθουμε πώς έγινε η αργοναυτικιά, η εκστρατεία. Μαζεύτηκαν λοιπόν, όπως είπαμε, όλα τα τρανά παλικάρια στις αρχές Ελλάδες, εκεί πέρα στο Βόλο, στον Παγασιτικό τον κόλπο, και συνέδραμαν στην προσπάθεια του Ιάσονα να πάρει πίσω το θρόνο και την πατρίδα του με το να πάει να φέρει το χρυσό μαλοδέρας από την Κολχίδα πίσω στην Ιολκό. Περίμεναν να είναι οι Ιωνοί καλοί, γιατί είχαν και αυτά, είχαν και τη δυσιδαιμονία τους. Και όταν πια ο Μάντης Μόψος, τέλειο όνομα,
τρομερό,
ο Μόψος, είπε «Οι Ιωνοί είναι οκ», okay, κάνει μια θυσία σε έναν τοπικό ήρωα εκεί πέρα, τον Δόλοπα, και ξεκίνησαν από την παραλία Αφέτες, από το ρήμα Αφήνη, και άφησαν πίσω την Ιολκό και ανοίχτηκαν στο Πέλαγο. Πρώτη στάση, η Λίμνος. Και εδώ πέρα έχει ένα θρύλο, ένα μύθο, που είναι πολύ weird, είναι λίγο messed up. Αλλά θα το μπούμε, δεν έχει σημασία. Όλοι οι μύθοι είναι πολύ messed up, αν το πιάσουμε έτσι, παιδιά. Ναι, οκ, okay, δεν πειράζει.
Για τρέχει τίποτα?
Όχι, μωρέ, τι να τρέξει.
Έλα ρε, μεγάλε.
Η Λίμνος, τότε λέει, κατοικούντανε μόνο από γυναίκες. Let's go, girls. Γιατί, δείτε τώρα φάση. Η θεά Αφροδίτη είχε πάρει μαζί τους παλιότερα, επειδή δεν τη λάτρευαν αρκετά, λέει. Και τις έκανε να αναδύουν μια ανυπόφορη μυρωδιά, μια μπόχα, μια δυσοδία από το σώμα τους και να μην αντέχουν να τις πλησιάσουν οι άντρες.
Θυμάστε πως μύριζε σαν κατσική σιωτηρή.
Και επειδή δεν θέλανε να μείνουν και χωρίς τα σεξ, πήγανε απέναντι, στην απέναντι ακτή της Θράκης και φέρανε χμάλωτες παλακίδες και τις παστάκωσαν στο νησί για να έχουν να σμίγουν με αυτές. Oh yeah. Τα πήρανε λοιπόν και οι λιμιές και τους σκοτώσανε όλους. Like, και αφού κάθε σερνικό στο νησί έβλεπε το ράδι και ανάποδα, ας πούμε, σου λέει «Όχι, θα κάτσω να σκάσω, θα κάνω κράτος δικό μου, μόνη μου», είπε η λιμιά. Και έτσι οι λιμιές κάνανε ένα κράτος δικό τους, μόνο γυναίκες, με βασίλισσα την Υψηπύλη, που ήταν η πρώην πριγκίπισσα, η κόρη του βασιλιά Θόαντα. Βλέπουν λοιπόν οι λιμιές, οι οποίες είχαν λίγο αγρίεψη με όλη αυτή τη φάση. Δεν είναι ευχάριστη εμπειρία, δηλαδή ψυχολογικά πρέπει να μην ήταν πολύ καλά κοινωνικά η Λίμνος τότε. Και βλέπουν να έρχεται λοιπόν η Αργό με τους αργοναύτες και συμφιλιάζονται, τρελαίνονται, ας πούμε, και παίρνουν τα όπλα και βιώνουν την παραλία έτοιμοι για τσαμπουκά.
Απόψε κλείσαν οι ουρανοί. Απόψε κάποιος θα χαθεί.
Αλλά μία που κάποια ψύχρεμη λιμιά βρέθηκε να πει παιδιά chill, μία που ένας ψύχρεμος αργοναύτης βρέθηκε να πει παιδιά cool. Και αποφάσισαν να τα βρούνε και κλείσανε συμφωνία ότι θα σας αφήσουμε να αποβιβαστείτε στο νησί μας αν απλά οι αργοναύτες σμίξουν με τις λιμνιές.
Καλώς ήταν αυτά για τα ζουμπουρλούδικα.
Αυτό είναι.
Καθίστε να σας περιποιηθούμε.
Άιστα.
Απλώς τα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε.
Αυτό είναι. Μπράβο, κύριε καθηγητά.
Και για να τιμήσουν και τους νεκρούς άντρες τους παλιούς, κάνανε και αθλητικούς αγώνες. Το είχαν αυτό γενικότερα. Οι αθλητικοί αγώνες ξεκίνησαν θεωρητικά στο μύθο ως αγώνες τιμής και δόξας και μνήμης σε νεκρούς.
Να ρε, αθλούμε!
Και την καλοβρήκαν εκεί πέρα οι αργοναύτες.
Εγώ τώρα πια θα κάθομαι.
Άραξαν λοιπόν στη Λίμνο, που έχει και τις αμοθήνες εκεί πέρα, έχει και ωραίο κρασί, έχει και ωραίο ψωμί, γενικότερα δεν σε χαλάει σαν διακοπές. Και άραξαν εκεί πέρα τα κιλά τους και δεν λέγανε να φύγουν.
Λεωνίνα σε γενιά.
Κάποια στιγμή λοιπόν ο Ηρακλής ήταν ο μόνος ο οποίος δεν είχε κατέβει από το πλοίο να σμίξει με η λιμιά. Γιατί δεν του είπε, παιδιά. Δεν του είπαν τα σεξ του Ηρακλή. Γενικότερα ήταν χορτασμένος από τη ζωή του ο άνθρωπος. Και δεν είχε, ας πούμε, ταλκά. Αλλά έβλεπε ότι οι μέρες περνάνε, οι εβδομάδες περνάνε, έχουν αράξει και κάνουν διακοπές, ας πούμε, και ντολτσεβίτα οι αργοναύτες στη Λίμνο. Και παιδιά, έχουμε και ένα σκοπό, ε! Άιντε, τελειώνετε, τους είπε.
Θα σας κάνω εγώ μια ανώμαλη προσγείωση να με θυμάστε. Μουλαροτεκνάδες.
Ξεκινήσαμε πάλι λοιπόν, περάσανε και από μια Σαμοθράκη, δίπλα είναι. Κάνανε και μια μύηση στα καβίρια μυστήρια που ήταν πολύ τη μοδό τότε και γενικά ήταν πολύ σπουδαία μυστήρια. Αυτά και τα Ελευσίνια τα σημαντικότερα. Πέρασαν και από την Τρία, εκεί πέρα ο Ηρακλής είχε κάτι περιπέτειες. Τέλος πάντων, αυτά είναι για μια άλλη ιστορία. Φτάνουν στον Ελίσποντο λοιπόν, εκεί που είχε πέσει η Έλλη, στον πόντο τη Έλλη, στον Ελίσποντο. Ωραία. Εκεί έχει μια πόλη, πολύ τζιτζιμπομπό, την Κίζικο. Είχε μάλλον, δεν υπάρχει πλέον η αρχαία πόλη, η Κίζικο. Εκεί τη μία μάλλον αν την άλλη τα βρίσκανε με τους κατοίκους γενικότερα, λίγο να πάρουν προμήθειες, λίγο να κάνουν πόλεμο. Είχαν ιστορίες και συνεχίσανε.
Πρόσω ολοταχώς.
Τα περνάω λίγο γρήγορα αυτά, παιδιά, γιατί έχουν και πάρα πολλές παραλλαγές από διάφορους συγγραφείς και διάφορους καλλιτέχνες που το οραματίζονταν λίγο διαφορετικά στις λεπτομέρειες. Αλλά γιατί βιάζομαι να πάω στην επόμενη πράξη του δράματος για το Φινέα, τις Άρπιες και τους Βορεάδες. Ακούστε να δείτε φάση, το καλύτερο έρχεται. Φτάνουν λοιπόν οι αργοναύτες σε μια χώρα που ζει ο τυφλός Μάντης Φινέας. Ο Φινέας παλιότερα, λέει, ήταν πολύ ωραίος και καλός βασιλιάς. Έπιασε κολλητήλικια με τον Απόλλωνα, ο οποίος γενικότερα ήταν χάπατο και του χάρισε και αυτού τη μαντική τέχνη, το χάρισμα να μπορεί να μαντεύει το μέλλον και να το λέει στους ανθρώπους. Αλλά ο Φινέας δεν είχε μέτρο, δεν πρόσεχε ρε παιδί μου και άρχισε να λέει τα πάντα. Παιδιά, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο, θα γίνει το παράλληλο, θα γίνει το τέτοιο. Έλεγε πολύ εύκολους χρησμούς. Τα έλεγε όλα. Κόλος ξεβράκωτος.
Φύλαξε μωρή κάτι και για το γαμπρό, όλα σου τα έδαμε.
Και σου λένε τώρα οι θεοί πάνω στον Όλυμπο, παιδιά χαλάει την πιάτσα. Δεν γίνεται έτσι το πράγμα, δεν είναι έτσι η μαντική τέχνη. Ο σκοπός είναι να βάλεις χρησμό, να πρέπει και λίγο ο θνητός να το κουράσει το μυαλουδάκι του λίγο, να σκεφτεί λίγο, να βρεθεί σε ένα δίλημα. Να παίξεις λίγο μαζί του με το μυαλό του, ρε παιδί μου. Πώς έκανε η πυθία, ας πούμε. Και ο Δίας τα πήρε με το Φινέα. Σου λέει, φίλε, χαρά στην πιάτσα. Το κάνεις λάθος. No. You had one job. Και την κάνεις λάθος τη δουλειά σου. Και τα έχω πάρει τόσο πολύ, σου λέει, που δεν θα φας μία τιμωρία, θα φας τρεις. One. Πρώτη τιμωρία είναι να είσαι για πάντα γέρος. Έτσι, για πολύ καιρό τουλάχιστον, ρε παιδί μου. Σαν Highlander, αθάνατος. Σαν τον Aragorn στο Lord of the Rings, αλλά γέρος, όχι νέος για πολλά χρόνια να ζεις. Να ζεις γέρος για πολλά χρόνια, έτσι, φάτα. Δεύτερη τιμωρία, να είσαι και τυφλός, έτσι, να μην βλέπεις καν. Και γέρος και τυφλός. Και τρίτη τιμωρία και χειρότερη, θα έχεις κάθε μέρα μπροστά σου φαγητό, αλλά θα έρχονται δύο άρπιες, δύο φτερωτά τέρατα, γυναικείας φύσης το πούμε, η αελό και η οκυπέτη και θα σου τρώνε το φαΐ, την μπουκιά από το στόμα έτσι, όπως και γένετο. Κατέβαιναν τα ουράνια κάθε μέρα οι δυο άρπιες, τον σκανδάλιζαν, τον έγδερναν, τον τυρανούσανε, του τρώγανε και το φαΐ και το αφήνανε τόσο όσο για να παραμένει στη ζωή. Ίσα να μπορεί να φάει μια μπουκιά, ας πούμε, σαν να τον αφήνουμε π.χ. ένα αυγό και μια μπανάνα. Να έχει και το κάλυό του, να έχει και την πρωτεΐνη του, αυτά ίσα ίσα.
Ποιος έφαγε την μπανάνα μου?
Ρίζα! Θα δεις! Θα κάνει μπανάνα!
Φτάνουν λοιπόν οι αργοναύτες στο παλάτι του Φινέα, το βλέπουν χάλια γιατί και τυφλός ήταν και γέρος ήταν και φαΐ δεν είχε να φάει, πόσο να προσέξει το παλάτι του άνθρωπας! Και ο Φινέας βρίσκει ευκαιρία να τους πει, παιδιά, βοηθάτε. Βοηθάτε, σχοριανοί, σας παρακαλώ, γλιτώστε με από αυτές τις κάρχες που με κυνηγάνε, δεν αφήνουν μπουκιά να φάω, δεν μπορώ άλλο, και εγώ θα σας δώσω χρησμούς να ξέρετε τι μέλη γενέστε, να είστε ψηλιασμένοι, γιατί έρχονται πολλά στο μέλλον με αυτή την εκστρατεία που πάτε να κάνετε. Και λένε οι εργοναύτες, ok, deal, why not.
Τι έγινε, παιδιά, what happened here.
Και αναλαμβάνουν οι δύο Βορεάδες, οι γη του Βορέα, που ήταν υπτάμενοι, που μπορούσαν να πετάνε. Ο Ζήτης και ο Κάλαης. Κρύβονται με τα σπαθιά τους σε μια άκρη, την ώρα που είναι να φάει ο Φινέας. Σκάνε μύτη οι άρπιες. Κρά, κρά, κρά! Πάνω του φαντοφαΐ, πετάγονται τα δύο παλικάρια, τα αντριωμένα με τα σπαθιά και τα φτερά στα πόδια, και τις παίρνουν στο κυνήγι. Έλα μου ντε όμως που οι άρπιες είναι γενικότερα αλφα-αλφα πετούμενα, ας πούμε stealth F-16 και πετάνε γρήγορα και δεν μπορούν να τις φτάσουν. Πετάνε πάνω από το Αιγαίο, από διάφορα νησιά. Φτάνουν πάνω από την υπηρετική Ελλάδα, πάλι δεν μπορούν να τις φτάσουν. Πάνε στο Ιόνιο και εκεί κάπου λέει στην Κεφαλονιά, πάνω στέκονται στην κορφή του Ένου, του ψηλότερου όρου της Κεφαλονιάς, οι δύο βορεάδες, λαχανιασμένοι πια και λένε «Αχ, Δία μου, βοήθα μας πια, δεν μπορούμε να τις φτάσουμε πια, είναι ανίκητες, τι θα κάνουμε». Τους λυπάται ο Δίας γιατί τους είχε μια συμπάθεια και λέει: «Οκ, θα τους βοηθήσω». Βέβαια, mixed signals τώρα, δηλαδή μία έτσι, μία γιουβέτσι. Έστειλε τις άρπιες στο Φινέα, αλλά τώρα βοηθάει τους Βορεάδες. Anyway, μην ψάχνετε λογική στη μυθολογία, παιδιά.
Δεν καταλαβαίνω, ρε! Δεν καταλαβαίνω!
Και λέει: «Οκ, παιδιά, level up στις δυνάμεις σας. Πάρτε κι άλλο energy. Πάρτε κι άλλο φτερωτή ταχύτητα, ρε, παιδί μου». Και λίγο πιο κάτω, στο Ιόνιο εκεί πέρα, έχει δύο νήσους που είναι πολύ επίπεδες και μικρές, οι πλωτές. Είχε δύο νήσους, τώρα λέγονται αλλιώς, και εκεί πέρα είναι που οι Βορεάδες πια χραπ τσακώνουν τις άρπιες.
Σας έπιασα!
Και λίγο πριν τους κάνουν κακό, Σκαϊμίτη όμως, η Ήριδα, η θεά του Ουράνιου Τόξου και Αγγελιοφόρος των Θεών, η οποία ήταν αδερφή τους, by the way. Γιατί ναι, why not? Και τους λέει η Ήριδα, μη κάνετε έγκλημα, λυπηθείτε τες, αφήστε τες να ζήσανε. Γύρναν οι Βορεάδες, τις άρπιες. Θα σταματήσετε να τρώτε το φαΐ του Φινέα? Ναι, ναι. Θα ξανενοχλήσετε το γέρο Φινέα, το μάτι, τον τυφλό? Όχι, όχι. Εντάξει τότε, φύγετε. Και τις αφήσανε ελεύθερες να φύγουν να ζήσουν. Τους χάρισαν τη ζωή. Και εκεί πέρα, σε εκείνο το σημείο, έκαναν στροφή. Έστρεψαν λοιπόν στην πορεία τους και γύρισαν πίσω στους αργοναύτες τους που τους είχαν αφήσει πέρα στον Ελίσποντο. Γι' αυτό και τα νησιά εκείνα οι πλωτές, επειδή είναι σαν φλούδες που επιπλέουν. Από τότε, επειδή εκεί πέρα έστρεψαν οι Βορεάδες, ονομάστηκαν στροφάδες. Πίσω λοιπόν, εκεί στο παλάτι του Φινέα, εντωμεταξύ, οι αργοναύτες είχαν στήσει τσιμπούσι τρελό, γιατί επιτέλους μπορούσε να φάει και ο Φινέας, και τρογοπήναν και τα περνούσαν μια χαρά, ζωή και κότα. Και εκεί πέρα άρχισε λοιπόν να λύνεται η γλωσσίτσα του Φινέα και να τους δίνει χρησμούς για το μέλλον. Τον έκοβε βέβαια, να μην τα δώσει όλα πάλι φορά παρτίδα, ας πούμε, να πει κάποια μόνο. Και λέει στους πότε τουλάχιστον τα βασικά τους ανθρώπους, με σώσαν οι άνθρωποι. Στους πότε τα βασικά. Και ένα πάρα πολύ βασικό ήταν οι συμπληγάδες πέτρες που έπονταν. Οι συμπληγάδες πέτρες ήταν δύο τεράστιοι βράχοι, οι οποίοι ανοιγόκλειναν και γκτάπατες, γκτούπατες, γκτάπατες, γκτούπατες, κοπανιόταν μεταξύ τους. Και δεν ήξερες πότε θα κοπανηθούνε για να προλάβεις να περάσεις ανάμεσα. Ήταν πολύ επικίνδυνο. Τους λέει λοιπόν ο Φινέας, θα βάλετε ένα περιστέρι να περάσει. Αν περάσει το περιστέρι ανάμεσα, σημαίνει πως θα μπορέσετε να περάσετε και να επιβιώσετε. Αλλιώς, αν το περιστέρι σπλατ γίνει χαλκομανία, ή το αποτολμήσετε. Και φτάνουν οι εργοναύτες στις συμπληγάδες, αφήνουν το περιθεράκι να πετάξει, πέτα περιθεράκι. Το περιθεράκι διασχίζει τις συμπληγάδες, οι οποίες αρχίζουν και κλείνουν απειλητικά. Και την τελευταία στιγμή περνάει το περιστέρι και ίσα που του πιάνουν λίγα πούπουλα από την ουρά του. Μόνο αυτό. Λέει σιγά, το έχουμε, λένε οι εργοναύτες. Και όντως περνάει η αργό ανάμεσα και ίσα που τη κόβει λίγο από την πρίμνη της, από τον ποπό της. Μόνο μια ακρούλα, ας πούμε, τη κόβει και περνάνε οι αργοναύτες. Και ανοίγουν οι συμπληγάδες ξανά και μένουν παγωμένες στη θέση τους για πάντα. Το οποίο είναι επί της ουσίας ένας συμβολισμός του πώς τα πρώτα εκείνα υπερπόντια ταξίδια των πρώτων εμπόρων κατάφεραν να εξημερώσουν σε εισαγωγικά τη φύση. Get it. Και καλά, στην αρχή, στην προϊστορία, οι πρώτοι που το κάνανε ήταν πολύ δύσκολο και επικίνδυνο, αλλά μετά έγινε πιο προσβάσιμο. Και αυτό που λέγαμε για παραλλαγές, θέλω να την πω και αυτή την παραλλαγή. Υπάρχει μια παραλλαγή του Σοφοκλή για το Φινέα, ο οποίος ο Σοφοκλής, τραγικός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας δηλαδή, το κάνουν αυτό, παιδιά, οι τραγικοί ποιητές, οι θεατρικοί συγγραφείς δηλαδή. Φτιάχναν παραλλαγές δικές τους, γιατί ο σκοπός του αρχαίου θεάτρου ήταν να έχει και μια ανατροπή λίγο το σενάριο, μια πρωτοτυπία. Άμα τους δείξεις ακριβώς ότι ξέρουν οι θεατές, δεν έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και για σήμερα, σε εμάς, ας πούμε, δεν θέλουμε να δούμε κάτι που ξέρουμε ήδη, να έχει λίγο ένα suspense, ένα plot twist, μια αγωνία του σενάριου. Για το Σοφοκλή λοιπόν ο Φινέας δεν ήταν ακριβώς έτσι η ιστορία του, αλλά επειδή πέθανε η πρώτη γυναίκα του και ξαναπαντρεύτηκε, κλασικό παραμυθικό στοιχείο, η Ιδωθέα, η νέα σύζυγος, τους μικρούς γιους του Φινέα δεν τους ήθελε να τους βλέπει μπροστά της και έκανε τον πατέρα να αδιαφορεί. Ο Δίας θύμωσε που ο πατέρας αδιαφορούσε για τα παιδιά του και τον σκακό πατέρα τον τιμώρησε. Ωραία αλλαγή για το Δία αυτό που νοιάστηκε για την πατρική προσέγγιση. Κούντος, του το δίνω, σωστός. Και έτσι λοιπόν έγινε όλη η ιστορία που πήγαιναν οι άρπιες και του τρώγαν το φαΐ κτλ.
Τώρα τελευταία δεν παρατήρησες κάτι?
Ναι μωρέ παιδί μου.
Τι?
Με πειράζει το αυγολέμονο.
Όχι, βρες το φαΐ.
Μην αργοπορούμε όμως. Είχαν και άλλες περιπέτειες μικρές αργοναύτες, γιατί ο μύθος, είπαμε, πρόσθεται διάφορα κατά καιρούς, αλλά φτάσανε με τα πολλά στην Κολχίδα. Βασιλιάς της Κολχίδας ήταν ο Αιήτης, που κανονικά καταγόταν από τη μακρινή Κόρινθο. Και ήταν ένας πολύ μοχθηρός άνθρωπος. Είχε πάρει και χρησμό, λέει, ότι αν έρθει κάποιος ξένος να του πάρει το χρυσό μαλλοδέρας από τον κήπο του Θεού Άρη που το είχε κρεμασμένο, γιατί τι πιο λογικό, ας πούμε, έχεις ένα δέρας χρυσό που είναι κοιμήλιο και εξαρτάται ο θρόνος σου και η ύπαρξή σου από αυτό και το αφήνεις, ας το δάσος εκεί πέρα, σε μια βαλανιδιά, ας το να κρέμεται. Έτσι. Βίβερε περικολοζαμέντε ο τύπος.
Κουέστα πικολίσιμα σερενάτα κόνου φιλτιβότσε σιπό καντάρ, ούνι να μωράτο, άλλη να μωράτα, λασουρερά, λασουρερά. Σέσκησα.
Έρχεται λοιπόν ο Ιάσονας και ο Αιήτης την ψηλιάζεται τη φάση, αλλά και πάλι, όπως και ο Πελίας παλιότερα, το παίζει και καλά φιλικός. Ναι, βρε αγόρι μου, το χρυσό μάλλον να το δώσω, αλλά να ξέρεις τι, έτσι, γιατί έτσι θέλω, θέλω δοκιμασίες να μου κάνεις. Τι δοκιμασίες, του λέει ο Ιάσονας. Ο οποίος γενικότερα δεχόταν τα πάντα. Δεν είχε δηλαδή. Λίγο πυγμή, ρε φίλε. Ό,τι σου λένε το κάνεις. Αχ, και εσύ, του λέει. Αχ, δοκιμασίες και εσύ. Ψιλοπράγματα. Παιχνιδάκι πράγμα. Βλέπεις εκεί πέρα και το χωράφι που έχει δύο ταύρους. Που είναι τεράστιοι και μοχθηροί. Αυτοί δεν είναι απλοί ταύροι, του λέει. Είναι οι ταύροι του Θεού του ύφεστου. Έχουν πύρινη ανάσα. Αναψεύουν και βγαίνει φωτιά. Και τα νύχια τους είναι χάλκινα. Και είναι λίγο δίστροπη. Αυτούς λοιπόν θέλω να τους πιάσεις, να τους ζέψεις στο άρωτρο και να οργώσεις και με τεράστια έκταση. Έτσι, για να σπείρουμε. Αλλά δεν θα σπείρεις ότι κι ό,τι. Να έχουν εδώ πέρα να βρίσκονται μερικά δόντια δράκου. Γιατί τι πιο φυσιολογικό επίσης. Θα σπείρεις αυτά τα δόντια του δράκου. Θα βγούνε από τη γη κάποιοι γίγαντες που θα έχουν φυτρώσει από τα δόντια του δράκου. Και εκείνους, α, τίποτε μωρέ, θα τους σκοτώσεις απλά. Αυτό, όλα και όλα αυτά είναι δύσκολο, είναι. Μια παρενθεσούλα εδώ, όλο αυτό το πακετάκι το βλέπουμε και σε άλλους μύθους. Και ο Κάδμος στη Θήβα έτσι πήρε την εξουσία, επειδή έσπηρε δόντια δράκου και βγήκανε γίγαντες από μέσα.
Έλα, δεν το πιστεύω.
Έλα μου, ντε όμως που είπαμε ότι η θεά Ήρα αγαπούσε τον Ιάσονα. Και σου λέει, ήρθε η ώρα πλέον να επέμβω.
Θα μπουκάρω μέσα!
Όχι, να μην μπουκάρεις μέσα.
Τι να κάνω.
Δεν μπορούσε να κάνει κάτι η ίδια. Θα μπορούσε, αλλά είχε άλλο κόλπο. Πάει στην Αφροδίτη, Μαρή, κουνήσου, σε χρειάζομαι, έτσι λέει.
Μια σπράση, βελίδες, παζά.
Μαρούσκα, παιδί μου. Η κυρία σου που τόσο πολύ σου έχει σταθεί, θέλει να σου ζητήσει μια χάρη.
Για μπόλ σε νεύρου.
Θα πας κάτω και θα κάνεις την κόρη του βασιλιά Αιήτη, τη Μίδια, να γουστάρει τρελά τον Ιάσονα. Τρελά όμως, να κάνει τα πάντα για πάρτι. Και έτσι και έγινε. Παθαίνει έρωτα τρελό, Μίδια και τον Ιάσονα. Τρελό έρωτα όμως. Τρελό. Και αποφασίζει να τον βοηθήσει με τη συμφωνία φυσικά να την πάρει μαζί του φεύγοντας. Υπάρχει και άλλη παραλλαγή. Ότι ο Αιήτης είχε τη συνήθεια κάθε ξένος που έρχεται στην Κολχίδα να το σκοτώνει. Και η Μίδια δεν γούσταρε καθόλου τις ανθρωποθυσίες του πατέρα της. Και αποφάσισε όταν ήρθαν αυτοί οι ξένοι να τους βοηθήσει για να ξεφύγει από τον πατέρα της. Πάει λοιπόν ο Ιάσονας, καταφέρνει, γιατί τον μπαμπάξικο παλικάρι, καταφέρνει και πιάνει τους ταύρους του ηφαίστου, τους ζεύει, οργώνει το χωράφι, σπέρνει τα δόντια, βγαίνει δράκι και με τη συμβουλή της Μίδιας που ήταν σπουδαία μάγισσα. Γιατί ήταν ανεψιά της Κύρκης και ιερέα της Εκάτης. Δηλαδή πιο μαγεία δεν γίνεται. Και τον συμβουλεύει λοιπόν να πετάξει μια πέτρα ανάμεσα στους γίγαντες που μόλις είχαν φυτρώσει από το έδαφος. Δηλαδή, ναι, ήταν χάπατα, ήταν βλαμμένοι. Και νόμιζαν οι γίγαντες πως ένας από αυτούς πέταξε την πέτρα. Για τίποτα πετράρα, τι θες τώρα, ούγκρα, ούγκρα. Και αρχίζουν και παλεύουν μεταξύ τους οι γίγαντες και αλληλοσκοτώνονται και τελειώνει η ιστορία και με αυτούς. Εν τω μεταξύ, ο Αίτης έχει καταλάβει ότι, όχι, παιδιά, δεν τα πήγαμε καλά. Θα το χάσουμε το χρυσό μαλλοδέρας, πάει ο θρόνος. Και μαζεύει νυχτερινό έκτακτο συμβούλιο να δει τι θα κάνουν, να εμποδίσουν τους αργοναύτες. Η Μύδια το παίρνει πρέφα. Τρέχει λοιπόν στην Αργό, ειδοποιεί τους αργοναύτες και αργά το βράδυ μπαίνουν μέσα στον κήπο του Άρη και στην Παλανιδιά που ήταν κρεμασμένο το χρυσό μαλλοδέρας. Και πάει αυτή η μάγισσα η τρελή και ρίχνει σταγόνες υπνοτικού στα μάτια ενός ακίνητου δράκοντα που είχε τυλίξει το δέντρο εκείνο που φιλούσε το χρυσό μαλλοδέρας. Δεν κοιμόταν ποτέ ο δράκοντας αυτός. Αλλά η μάγισσα είχε τον τρόπο να τον υπνοτίσει και να κλείσει τα ματάκια του δρακούλης, να πάρουν τον χρυσό μαλλοδέρας και να σηκωθούν να φύγουν επιτέλους. Και με αυτά και με εκείνα, με αυτή την έντονη περιπέτεια και έχοντας αποκομίσει και κομενέτο ο Ιάσονας, που ήταν και πολύ χρήσιμη γιατί ήξερε από μαγείες και από τρεχαγύρευε, και μάλλον έπαιξε και έρος και από τον Ιάσονα μεριά. Δηλαδή, η Αφροδίτη δεν κάνει μισές δουλειές. Σου είπε στον έρωτα, αφού πας και πας, κάντο καλά. Ρε παιδί, να παίξει έτσι ένας ωραίος έρωτας. Γουστάρω να δω έρωτα τώρα, σου λέει. Έρωτα πειρατή, μ' αγκαλιάζεις και σβήνω. Και ο Ιάσονας πήρε το δέρας, πήρε το κορίτσι, πήρε τους συντρόφους του, μπήκε στο πλοιαράκι του και έφυγε.
Κι όλα καλή στην πρίμνη σου και αέρα στα παλιά σου.
Ο Αίτης να χτυπιέται και να κοπανιέται και να λέει: ήρθαν οι ξένοι και μας κλέβουν τα χρυσόμενα τα δέρατα. Τι να κάνει όμως. Τι να κάνει, δεν θα το άφηνε έτσι. Ένας Αίτης, ένας αδερφός της Κύρκης, ένας μοχθηρός άνθρωπος. Θα τους έπαιρνε στο κυνήγι και στο κατόπι. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε άλλο επεισόδιο. Προς το παρόν, εφόσον είστε πάνω σε ferry boat, ελπίζω, και με ακούτε με ακουστικά, γιατί πώς θέλεις να με ακούσετε με τη φασαρία που έχει στα πλοία, καλό ταξίδι να έχετε και περνάμε καλά. Αυτό. Δεν ξέρω, ποτέ δεν ξέρω πώς να κλείσω το επεισόδιο. Α, τώρα που το θυμήθηκα. Ναι, ακολουθάτε με στα social media, Instagram, Facebook, το TikTok, το YouTube και γενικότερα γκλάρετε, βάλτε αρκετό storyteller στο Google και ό,τι σας βγάλει ανοίχτε το. Οι αλγόριθμοι να δουλεύουν υπέρ μας. Είναι που εγώ δεν έχω ούτε media, ούτε αργοναυτική εκστρατεία, ούτε αργό, ούτε το Φινιέ να μου προφητεύσει τι θα γίνει. Ό,τι κάνω μόνος μου. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Τα φιλιά μου. Of history repeating.
Ακούσατε το podcast Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.